päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumiin, sen lukuun 7, jakeisiin 40-52, ja nousemme kuulemaan. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Aikamoisen taistelun keskelle päivä evankeliumi meidät vie. Jeesus kuumentaa tunteita. Kukaan hänet silmästä silmään kohdannut ei jää kylmäksi. Mutta hän jakaa ihmisiä. Osa hänet kohdanneista on henkeen ja vereen hänen puolellaan. Osa on täysin hämmennyksen vallassa siitä, mitä Jeesus on ja tekee. Osa taas on täynnä vihaa ja halveksuntaa Jeesusta kohtaan. Ja kaikkein kovinta viha on juutalaisten poliittisten ja uskonnollisten johtajien keskuudessa. Heillä on kaikki. Uskonnollinen ja poliittinen valta, rahat ja korkea sosiaalinen asema. Heillä on eniten menetettävää, eniten pelättävää. Ja aika vähän on muuttunut viimeisten 2000 aikana. Sama jako toistuu tänäänkin, kun sanoma Jeesuksesta kohtaa ihmiset. Osa vapautuu synneistään ja taakoistaan ja saa suunnan koko elämälleen Jeesukselta. Osa jää hämmennyksen ja epätietoisuuden valtaan. Ehkä puhuteltuina, mutta ihmetellen ja epäillen. Osa raivostuu nytkin kuulemastaan ja nousee kamppailuun Jeesusta vastaan. Pois maan päältä tuollainen. Pois Jeesus kouluista ja kaduilta ja mediasta. Ihmisiä pitää suojella Jeesuksen ja kristinuskon vahingolliselta vaikutukselta. No mikä Jeesuksessa sitten tällä kertaa suututti fariseuksia? Varmaan kaikkein eniten se, voisiko sanoa, Juudean sosiaalisessa mediassa käyvä kohina Jeesuksen ympärillä. Monet Jeesusta kuunnelleet ja hänen ihmeitään todistaneet alkoivat kallistua johtopäätökseen, että Jeesus on Messias. Että Jeesus on se vanhassa testamentissa luvattu suuri pelastaja. Hänen sanansa ja tekonsa olivat täynnä jumalallista voimaa. Jeesusta päivän evankeliumissa pidättämään lähetetyt miehet palasivat tyhjin käsin ja antoivat häkellyttävän todistuksen. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. No saiko kaikki tämä fariseuksetkin epäröivälle kannalle ja vakavasti puntaroimaan Jeesuksen persoonaa ja toimintaa? Ei saanut. Heidän vihansa oli järkkymätön. Jeesus ei voi olla Messias ja sillä hyvä. ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Ajattelen, että tämä on mielenkiintoinen kohta. Jeesushan torjutaan tässä Raamatulla. Ja Raamattu näyttää todistavan antajaansa vastaan. Näinhän ei tietenkään ollut. Jeesus oli Betlehemistä, kuten tiedämme. Mutta oliko Jumala epäreilu? Eiväthän nämä ihmiset voineet tietää kaikkia faktoja Jeesuksesta. Eivät voineet, mutta eivätpä he olleet myöskään erityisen kiinnostuneita ottamaan selvää. Oikeastaan päinvastoin. Ongelma oli ihan muualla. He eivät tulleet avoimin mielin, vaan olivat jo edeltä tuominneet Jeesuksen. Ja jos olet päättänyt, että Jeesus ei voi olla Messias, niin älä huoli. Perusteet sille kyllä aina löytyvät jostakin. Syntymäpaikka on väärä. Tai jos sattuisikin olemaan oikea, niin mitä sitten? Yhtä hyvin he olisivat voineet sanoa, eivät kaikki betlehemiläiset ole messiaita vai mitä? Eikä se mies edes oikeastaan ole Betlehemistä, ei edes Juudeasta. Hänhän on asunut käytännössä koko ikänsä Galilean takamailla. Tästä asenteesta todistaa päivän evankeliumin loppu. Nikodemos saa melkein selkäänsä, kun hän huomauttaa, että kyllä Jeesuksellakin on oikeus tulla kuulluksi. Tosiasioilla ei ihmistä voi vakuuttaa, jos hänelle on tärkeää torjua tosiasioiden välittämä viesti. Saksalaiselle filosofi Hegelille huomautettiin aikanaan, ettei hänen filosofiansa pidä yhtä tosiasioiden kanssa. Sen pahempi tosiasioille, totesi siihen Hegel. Joskus ihmisille on tärkeämpää pysyä omissa ennakkoluuloissaan ja ideoissaan, vaikka kaikki ympärillä vaatisi muuttamaan ajattelua. No miten sitten pitäisi arvioida fariseuksia tieteellisinä tutkijoina tai salapoliiseina? Eivät he kovin hyvää arvosanaa tutkijoina tai etsivinä saa. Mitkäs ne väitteet taas olivatkaan? 1. Galileasta ei tule profeettaa. No onko niin? Raamattu ei sano, ettei tulisi. Ei Raamattu toki väitä myöskään, että tulisi. Tähän väitteeseen sisältyy parikin semmoista virheväittämää. Ensimmäinen niistä tunnetaan tieteellisessä ajattelussa nimellä argumentum ex silentio. Ja sillä tarkoitetaan, että tiedon puuttumisesta tehdään perusteettomia johtopäätöksiä. Ajatusvirhe siis on, että jos jostakin asiasta ei ole dokumentoitua tietoa, niin se ei voi olla totta. Ja tämähän ei tietenkään pidä paikkansa. Monista tosista asioista ei ole dokumentoitua tietoa. Yhtä hyvin voitaisiin olla tässä siinä tilanteessa ja sanoa, että ei Pontius Pilatuksesta ole mitään dokumentoitua historiallista tai arkeologista tietoa. Mutta sitten 1960-luvulla löytyi jostakin muinaisesta rakennuksesta jäljelle jäänyt laatta, josta sitten ensimmäistä kertaa arkeologisena todisteena löytyi Pontius Pilatuksen nimi. Ja tästä riippumatta Pontius Pilatus on koko ajan ollut olemassa. Samoin väitettiin pitkään, että David on fiktiivinen henkilö, ei Davidista ole mitään dokumentaatiota. No viimeisen 40 vuoden aikana Davidista on löytynyt paljonkin historiallista dokumentoitua arkeologista aineistoa Israelista. Ja yhtä kaikki koko ajan Pontius Pilatus on ollut historiallinen henkilö. David on ollut historiallinen henkilö. Monista tosista asioista ei ole dokumentoitua tietoa. Ja Raamattu vaikenee monista asioista. Jos vanha testamentti ei kerro, että Galileasta tulee profeetta, voi Galileasta silti tulla profeetta. Ja toinen virhe väitteessä tietenkin oli se, että ei Jeesus olekaan profeetta Galileasta, vaan Betlehemin kaupungista. Ja siitä profeetoilla on kyllä sanottavaa. Profeetta Miika julistaa, sinä Betlehem, sinä Efrata, Sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Miika 5.1. Tämän olisivat fariseukset kyllä voineet selvittää, mutta jälleen he eivät halunneet niin tehdä. He eivät halunneet selvittää totuutta Jeesuksesta. Heidän missionsa oli osoittaa Jeesus vääräksi profeetaksi. Ja siksi heille kelpasivat vain ne perustelut, jotka puhuivat tai näyttivät puhuvan Jeesusta vastaan. Jeesus sanoi vastustajilleen kerran, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tuo sana sopii tähänkin kohtaan hyvin. Tähän liittyy myös kysymys Messiaan, suuren pelastajan sukupuusta. Ajatus kulkee seuraavasti. Kukaan galilealainen rakentaja ei voi olla Messias. Messias on Daavidin jälkeläinen. Jeesus on rakentaja Galileasta, joten hän ei voi olla Messias. No Jeesus oli kyllä rakentajan poika Galilean Nasaretista, mutta hän oli siitä huolimatta myös Daavidin huonetta ja sukua. Tämäkin olisi ollut aika helposti selvitettävissä, mutta yksinkertainen faktantarkistus jäi fariseukselta tekemättä. Tämä puolestaan on sellainen päättelyvirhe, jossa todistusaineiston puutetta käytetään perusteena väitteen hyväksymiselle. Kun kukaan fariseuksista ei tiedä Jeesuksen olevan Daavidin sukua, niin sitten hän ei ole Daavidin sukua. Ja koska hän ei ole Daavidin sukua, hän ei ole Messias. No miksei asiaa selvitetty? Oliko riski, että tutkimalla löytyisi myös sellaisia faktoja, jotka selvästi puhuvat Jeesuksen messiaanisuuden puolesta? Helpompi on, jos ei selvitä liian syvältä, vaan tyytyy pelkkiin luuloihin. Viimeinen virhe fariseusten päättelyketjussa on semmoinen katteeton vetoaminen auktoriteetteihin. Fariseukset sanoivat, onko kukaan hallitusmies uskonut häneen, tai yksikään fariseus. Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Jakeet 48 ja 49. Se, että arvovaltaiset ihmiset eivät jotakin usko, ei edelleenkään kerro mitään asian totuusarvosta. Tässä maailmassa ovat vaikutusvaltaiset ja valtaa pitävät ihmiset olleet lukemattomia kertoja väärässä ennenkin. Ovat varmasti monessa asiassa tänäänkin. Ja se, että oppimattomat ihmiset pitävät jotakin totena, ei todista, että he olisivat väärässä. Asian totuusarvo ratkaistaan aivan muilla kriteereillä, mutta tämähän ei fariseuksia hirveästi jaksanut kiinnostaa. Jeesuksen opetuksille avoin Nikodemus on se viisauden ääni päivään evankeliumissa. Hän esittää, että Jeesuksen mahdollisesta messiaanisuudesta kysymystä, asiaa Jeesuksen mahdollisesta messiaanisuudesta tulisi lähestyä avoimesti. Asia tulisi tutkia, niin Jeesuksen persona kuin hänen tekosakin. Sitten asiaa neutraalisti selvittämällä saataisiin lisää ymmärrystä, saataisiin tosiasioita, joiden kautta ymmärrys lisääntyisi, ja asiasta voitaisiin jopa saada selko. Tämä ei kuitenkaan fariseuksille kelvannut. Nikodemuksen suu tukitaan nopeasti. Galileasta ei tule profeettaa. Suu kiinni ja nurkkaan häpeämään. No miksi Jeesus ei sitten kelvannut näille aikansa mahtaville? Varmaan oli paljonkin syitä, eivätkä ne kyllä tainneet liittyä mitenkään Jeesuksen synnyinpaikkaan tai sukupuuhun. Tai ehkä kuitenkin tietyllä tavalla liittyi myös siihen sukupuuhun. Useimmissa kulttuureissa ja aikakausissa henkilön tausta, syntyperä, verkostot ovat aivan avainasemassa, kun häntä arvioidaan. Ääriesimerkkinä ovat semmoiset sääty- tai kastiyhteiskunnat, joissa ihmisen paikan yhteisössä määrittää ihan suoraan hänen perhetaustansa. Keski-iän aateliset tai Intian ylimmän kastin brahmiinit syntyivät hallitsemaan samoin heidän lapsensa aina sukupolvesta toiseen. Turpeeseen sidotut maoriat tai kastittomat dalitit syntyivät elämään kurjuudessa ja raadannassa samoin heidän lapsensa ja näiden lapset aina sukupolvesta toiseen. Ja tällaisella sosiaalisella arvoastiikolla arvioituna Jeesus ei ollut kukaan tärkeä. Hän ei ollut rikkaasta tai hallitsevasta perheestä. Hän ei ollut Herodeksen, ylipappien eikä roomalaisten vallanpitäjien kaveri. Ei ollenkaan. Ja sitten toiseksi Jeesus ei tarjonnut vallanpitäjille mitään sellaista, mitä he olisivat halunneet. Fariseukset kyllä odottivat Messiasta. Odottivat suorastaan kuumeisesti. Mutta he odottivat toisenlaista Messiasta. He odottivat soturia ja kuningasta, joka vapauttaisi Israelin roomalaisten pakkovallasta. Eli he halusivat lisää vaikutusvaltaa, lisää omaisuutta ja itsenäisemmän, mahtavamman valtakunnan. He halusivat kansallismielisyyteen sekoitettua uskonnollisuutta, eikä Jeesus näitä luvannut. Hänen messiaanisuutensa oli ja on toista maata. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja syntien anteeksi antamusta, taivasta ja ikuista elämää. Eli fariseukset arvioivat perustavan ongelmansa väärin. Heidän suurin ongelmansa ei ollut ensisijaisesti roomalainen miehitysvalta ja pakkoverotus. Heidän suurin ongelmansa ei ollut se, että kansa ei uskollisesti noudattanut Jumalan lakia. Heidän perustava ongelmansa oli sama kuin meidänkin, eli synti. Siihen Jeesus tarjosi kyllä ratkaisua, mutta koko kysymys oli fariseusten näkökulmasta väärä. Yhtä vähän innostava kuin Jeesus oli fariseusten mielestä, hän on myös monille nykyisen jälkikristillisen ajan ihmisille. Jeesus ei ole avaramielinen pohdiskelija ja keskustelija ja kyselijä, jollaisia nykyisin arvostetaan. Jeesus on epämiellyttävän suvaitsematon ja suorasanainen. Hankala yhden totuuden mies, joka laukoi kaikkia ihmisiä koskevia sitovia elämänohjeita ja totuuksia. Nykyäänkin Jeesus säilyy paljon mukavampana, jos ei avaa Raamattua ja evankeliumeista lue, mitä hän siellä sanoo. Tai jos säilyttää itsellään oikeuden päättää, mitkä Jeesuksen sanoista edustavat Jeesusta itseään ja mitkä ovat myöhempää lisäystä tai aikasidonnaista ja vanhentunutta, josta ei tarvitse millään tavalla välittää. Moni joutui jo Jeesuksen elinaikana loukkaantumaan Jumalan tapaan toimia. Ja moni loukkaantuu siihen tietenkin ihan samalla tavalla myös tänään. Näin taaksepäin katsoen näemme Raamatusta, että Jumala tähtäsi Jeesuksessa johonkin valtavasti suurempaan kuin vain siihen, että israelilaiset saisivat elää suuressa maassa, omassa hallinnossaan, hyvinvoinnin keskellä. Jumalan toiminta Jeesuksessa tähtäsi siihen, että kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa voisivat saada syntinsä anteeksi ja pääsisivät Jumalan ikuiseen valtakuntaan, jossa ei ole kuolemaa eikä mitään pahuutta. Jumalan ajatukset ovat meille enimmäkseen vaan aika käsittämättömiä. Ne voi ymmärtää vain lopusta käsin, vasta siitä kokonaisuudesta käsin. Me näemme ja koemme ympärillä vain yhden lyhyen välähdyksen Jumalan suuren pelastussuunnitelman yhdestä vaiheesta. Ja senkin vain pieneltä sirultaan ja yhdestä ainoasta kulmasta, meidän kulmastamme. Niinpä meille ei tässä ajassa jää muuta vaihtoehtoa kuin uskontie. Meidän täytyy luottaa ja turvautua Jumalaan, vaikka emme tiedä, mihin hän kaikella tekemällään ja kaikella sallimallaan tähtää. Monet asiat ympärillä ahdistavat, ainakin minua. Sanomarististä käy yhä suuremmaksi hulluudeksi. Ihmiset äänestävät jaloillaan ja hakevat elämänsä perustaa muualta kuin Raamatun kautta puhuvalta Jumalalta. Lapset jäävät myös kristityistä perheistä usein kastamatta ja sitä kautta jäävät vaille kaikkea sitä kristillistä kasvatusta, mitä yhteiskunnassakin vielä ja kirkossa vielä jonkun verran kuitenkin on. Mutta silti myös tämän nykyisen ajan tapahtumien kautta voi toteutua Jumalan suuri ja hyvä suunnitelma, joka nyt on vielä silmiltämme salattu. Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Aika tylyjä nämä fariseusten sanat, tai voidaanko sanoa todella tylyjä. Jos kansa ei ymmärrä omaa hyväänsä, niin vaihdetaan vaikka kansa. Nykyisin kirkossa saattaa asia olla joskus toisinpäin, eli jos kansa ei halua tietää mitään Jeesuksesta, niin vaihdetaan Jeesus. Kansa saakoon mitä haluaa. Kirottuja kaikki. Aika puhuttelevaa, että ajanlaskumme alun tyhmä kansa tunnisti Jumalan sanan Nasaretin puusepästä. Kun sen ajan teologian tohtorit eivät Jumalan sanasta kyenneet tunnistamaan pelastajaansa. Jeesus oli kulmakivi ja hän oli merkki, joka jakoi ihmiset kahteen joukkoon ja jakaa tänäänkin. Ja tämä kaikki oli edeltä ennustettu ja Jeesus itse sanoi juuri näin tapahtuvan. Matteuksen evankeliumissa luvussa 21, jakeessa 42-46, Jeesus itse kuvaa omaa tehtäväänsä. Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet? Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme. Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Mahtaville, ylpeille ja kaiken jo saaneille Jeesuksella ei tänäänkään ole mitään tarjottavaa. Apua tarvitseville, väsyneille ja syntiensä painamille hän antaa kaiken, pelastuksen, voiman, anteeksi antamuksen ja ikuisen elämän. Yksin lahjana, yksin Jeesuksen ristin tähden. Kumarrutaan nyt yhdessä hänen kasvojensa eteen ja tunnustetaan hänelle, että kuulumme tuohon armoa kaipaavien joukkoon. Silloin saamme kuulla, kuinka hän kutsuu meitä ystävikseen ja laumansa lampaiksi, sillä hän rakastaa. Rukoilemme yhdessä. Vapahtajamme, näet, että me itse voi elämäämme korjata, itseämme parantaa tai pelastaa. Kaikki on yksin sinun kädessäsi. Elämämme on yksin sinun kädessäsi. Sinulta tulee apu, pelastus ja elämä, iankaikkinen elämä. Auta, että aina kuuntelemme sinua avoimin sydämin ja herkällä korvalla, kun sanassasi puhut meille. Kiitos, että sinussa olemme saaneet kohdata Jumalan pyhän maailman vapahtajan. Aamen.